Sini alamisa mɛ kalo tile naani san 2023 Algérie jamana kan Cameroun ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ senatolantan ɲɔgɔndan don min bɛ don CAN U17 ɲinan san 2023 fase finali hukumu kɔnɔ. CAN U17 farafinagun senatolantan denmisɛnw ka ɲɔgɔndanba don min bɛ senatolantan kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan. Mali jɔkɔlɔsiba Burama Kone ka fɔ la ale n'a tɔɲɔgɔn ka laɲini ye de ka se sɔrɔ Cameroun kan sini ɲɔgɔndan na.
An b'a jɔrɔ premier match min na o nɔgɔyara an bolo ka ban jagoya deuxième match c'est obligatoire an b'o gagne an bɛ an taa n'o ye an bɛ wuli n'o ye.
Ibrahima Jara Mali senatolantan wɛrɛ ɲɛfɛma ale y'a yira ko Mali ka ɲɔgɔndan tɔw Algérie kɛnɛ in kan a bɛ n'a fɔ finali ɲɔgɔndanw don olu bolo n'i b'a dɔn ko Mali ye sebaaya sɔrɔ a ka boko fɔlɔ la kɛnɛ in kan Burkina Faso ɲɛkɔrɔ kunnasini ntɛnɛn celu kelen kanankolo Mali kanu na.
Malien bɛɛ fo u encouragement na depuis au début ni match in c'était l'essentiel an ka premier match de nko tourna na ala nɔgɔya Dieu merci an b'ala fo k'ala barikada maintenant on continue pour le deuxième ami Malien delal sa o an dɛmɛ ni duwawu ye match an ka match in fɛn bɛ sa bɛɛ final le Chité mwe demi finale a bɛ an bɛ ka match in bɛɛ ta match par match une finale ça se joue pas ça se gagne n'ala sɔnna ma an ka laɲini bɛ sabati.
Mali jɔkɔlɔsiba Burama Kone segina u ka ntolantan cogoyaw kan Burkina Faso ɲɛkɔrɔ kunnasini ntɛnɛn fɛɛrɛ minnu tun fɔra u ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnyɛna u ka degili karamɔgɔ Sumaila Kulibali fɛ.
Antrenɛriw ko k'an ka jouer jeu simple k'an kana presse an ka kalme deja mita an ka dawɔ fɛ n'an ye kontrol sɔrɔ an bɛ bɔ n'a ye.
Kamerun ni Mali ka ɲɔgɔndan sini alamisa ni nɛgɛ 16 dana gosira a bɛ daminɛ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kala seli don.